tam jaga suu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan oromooti qophiittaan tutti dabarra latinaal kolonel jaagmaa keello kalee finfinnee tawaalan akka warra awwaala kan dhuf keessaa gii tokko jedhutti dhaloota kun nama jabaa akka jaagmaa keelloo kan qabaachuu male jaagmaa keelloo eenyu oduu iskindir firee of finfinneen erga jira jalanne.
Waraanni xaaliyaanii hanga funyaanitti hidhatee Itoophiyaa qabatee biyya weeraraa yeroo turetti kanneen muuxannoo waraanaa qaban biratti waan guddaa yeroo ta'e sanatti gara shawaa lixaa ka dhagahame dargaggeessi waggaa 15 kanneen biroo kan dadammaqse ture. Mootummaa biraas ta'ee kanneen biroo biraa waamichatuun godhaminiif loltummaa seenee mindaan kan hin baafamneef jaagamaa keelloo waggaa 5 sana qabsoo keessa ture. Seenaa isaa itti dhiyeenyaan ka beekan jeneraal Waasiyuu Nigaatuu jaagamaan goota jedhu.
Amma sun mama ta'an dhiqan beeksisan jechaa laqan wucci na'u ka wandimmoochaachaa walitti
wandimamu. Waggootii 5 sana keessatti mana keessa buleen beeku obboleessota isaa keessaa 2 obboleettisa Leensaa jedhamtu kan abbaa warraa hiiktee Wallaggaa irraa deebite waliin duulee jedhan. Isheenis goota biraati ka jedhan jeneraal Waasiyuun. Booji'amnaan du'uu waan ta'eef barnoota ta'a jedhanii waggaa 5 guutuu mana keessan bulle jechuudhaan jaagamaan dubbatee turee jedhu. Humna diinaa Addis Alam keessa riphee ture irratti hojii gootummaa jaagamaan gaggeessan akka fakkeenyaatti dubbatan jeneraal Waasiyuun.
Saba galloo 80 3500 masaraa.
70 ajjeesanii 80 booji'anii meeshaa waraanaa 3,500 dhuunfatan. Kun isaaniin adda godha. Nuti barnoota duula waraanaa kan ammayyaa ka qabnullee kan gochuun dandeenye godhan. Kanaaf jaagamaan nama addaati amanuuf nama rakkisaa jedhaniiru. Jaagamaan kan kana godhan ituu umriin isaanii 20 guutiin ture. Dajjaazmaach Garasuu Dhukkii fi Raasmas Finsileeshii wajjin akka duulan seenaa isaanii ni ibsa. Waraana xaaliyaanii irratti injifannoon egaa argame boodas jaagamaan ajajaa kumaa. Hoogganaa murna waraanaaf ajajaa waraanaa biyyoolessaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turan sana booda ture muudama leetanaa jeneraal kan argatan. Badhaasa kabajaa adda addaa ka sadarkaa 3 argataniiru. Goota biyyaa ka ta'an kanatu sanbata kaleessaa kaatedraalii Sillaasee keessatti sirni awwaalcha isaanii gaggeeffame. Sirni awwaalcha kanarratti kan argaman keessaa tokko pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Girmaa Walda Goorgis turan.
Taallaaqi Itoophiyaawii jaanaa nama fagaadanyannataachaa
jaanasaas yaallaachaa. Lammii Itoophiyaa goota guddaa turan fedhii isaanii hojii fi uummataaf jaalalli qaban amanamummaan isaanii guddaa ture jedhaniiru. Yuunivarsiitii keessatti barsiiftuu ka ta'an Muluu Solomoon jaagamaa ibsuudhaaf walaloon gargaaraman. Jimaata darbe bitooteessa 28 bara 2009 du'aan ka boqotan leetanaa jeneraal jaagamaa keelloo umriin isaanii 96 ture. Haadha warraaf ijoollee 6 qabu turan. Afaayyaa'in mana marii bakka bu'oota Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa pireezidaantii biyyattii duraanii obbo Girmaa Walda Giyoorgisiif kanneen biroon sirna awwaalcha isaanii kanarratti argamuu isaanii Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaasee jira.